В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Вироки українцям Олегу Сенцову та Олександру Кольченку 20 і 10 років відповідно. У нас буде включення з російського Ростова, почуємо про реакції засуджених і почуємо реакції в Києві.
Режим Путіна, вони в своєму прагненні копіювати сталінський режим, хочуть піти до кінця. Наші герої зустріли дійсно героїчно цей вирок.
Ми почуємо і реакції пересічних громадян.
Людей жалко, і, к сожалению, Україна не може нічим допомогти.
Звичайно, негативно, але, на жаль, ми ж нічого зробити не можемо.
І взагалі, інша держава не має права ув'язнювати людей, які корінням з України.
Також дізнаємося, чи вдалося Порошенкові досягти успіху в Берліні. Про це і більше у «Свободі сьогодні». Всіх вітаю. Я Людмила Ванник. Зі мною в студії з новинами Тетяна Ярмощук. Прошу, Тетяна.
Дякую, Людмило. Вітаю всіх. У Росії у Ростові-на-Дону суд у справі проти звинувачених у тероризмі громадян України режисера Олега Сенцова та активіста Олександра Кольченка оголосив вирок. Сенцову присудили 20 років позбавлення волі, Кольченка засудили до 10 років. Сторона обвинувачення у дебатах просила у суду покарання для Сенцова 23 роки суворого режиму, а для Кольченка 12 років в'язниці. Захист Сенцова заявив про необ'єктивність процесу і попросив суд виправдати підзахисного за всіма статтями обвинувачення. І більше про це слухайте далі у «Свободі сьогодні». На Луганському напрямку ситуація погіршується. Про це повідомляє речник адміністрації президента з питань АТО Олександр Матузяник. За його словами, за минулу добу сепаратисти обстріляли з гранатометів та мінометів оборонні укріплення сил АТО біля станиці Луганської та Щастя. Значно активізувалися бої біля Бахмутської траси.
Незважаючи на те, що противник значно рідше застосовує важке озброєння, перестрілки на передньому краї тривають практично безперервно. Окрім цього, під ворожий вогонь гармат і мінометів бойовиків потрапили житлові квартали Авдіївки та Красногорівки. На південь від Донецька вчора бойові дії не велися,
зазначив Матузяник. Водночас сепаратисти звинувачують сили АТО у порушенні Мінських угод. Від початку року у Донецькій області внаслідок необережного поводження з вибухонебезпечними предметами постраждали 8 дітей, двоє з яких загинули, повідомляє прес-служба МВС у Донецькій області. Як йдеться у повідомленні, у зв'язку з тим, що на Донеччині від дії вибухових пристроїв продовжують гинути люди, зокрема діти, за вказівкою начальника Донецької міліції В'ячеслава Аброськіна, співробітникам кримінальної міліції у справах дітей доручили розпочати нову інформаційну кампанію щодо поводження з вибухонебезпечними предметами. Військове керівництво Туреччини і США досягло угоди про спільні дії проти бойовиків Ісламської держави. Про це повідомив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу. За його словами, сторони погодили технічні деталі і процедури. Він не надав подробиць, проте раніше Чавушоглу заявив, що широка і скоординована операція проти бойовиків почнеться найближчим часом. І на цьому, Людмило, у мене все.
Я дякую Тетяні Ярмощук, яка була з випуском новин. Більше новин читайте на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org і не тільки там.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Сьогодні військовий суд у російському місті Ростові-на-Дону засудив кінорежисера Олега Сенцова до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму, а еколога і антифашистського активіста Олександра Кольченка до 10 років за звинуваченнями у тероризмі, які вони заперечують і називають політично вмотивованими. Міжнародна правозахисна організація Amnesty International заявляє, що ці вироки стали результатом несправедливого судового розгляду, за час якого стало відомо про застосування катувань. Ми почуємо в нашій програмі згодом про реакції на ці вироки, але спершу на зв'язку по скайпу із Ростова-на-Дону почуємо від української активістки Анастасії Магазової, яка була присутня на сьогоднішньому засіданні, про те, як відреагували Олег Сенцов та Олександр Кольченко на вироки, чи це стало несподіванкою для них.
Ну, власне, хлопці відреагували посмішками, коли суддя зачитував цей вирок, тому що для Олега він був очікуваний. Він говорив про це ще від самого початку на своїх виступах у залі суда, Навіть адвокати потім сказали, що хлопці між собою посперечалися, скільки ж дадуть їм років, і коли вони почули 20 та 10, то ну тобто вони цього очікували. Вони очікували, що суддя, так скажемо, зріже ці 3 роки та 2, але не винесе виправдальний вирок.
Я просто поясню нашим слухачам, що прокурор вимагав 23 роки для Олега Сенцова і 12 років для Олександра Кольченка. Це ви маєте на увазі, зріже 3 роки та 2.
Власне, сестра Олега, Наталя Каплан, вчора так само сказала, що вона не сподівається на диво, але все ж таки якась в неї маленька надія була сьогодні, на якесь, знову ж таки, маленьке диво, але вона була не оптимістична. Вона про це говорила напередодні і неодноразово у своїх заявах та у коментарях до ЗМІ. Для мами Саші Кольченко це дійсно був тяжкий удар, бо на ній не було лиця, вона ледве стримувала сльози і відмовлялася від жодних коментарів до ЗМІ.
І отже, наступні кроки, захист повідомляє, що вони будуть оскаржувати це рішення. Наскільки може мати це вплив?
Адвокат Дінце так наголосив сьогодні, що вони так само очікували саме такого вироку і вже продумали подальші кроки, що вони будуть звертатися до Верховного суду Росії, а потім вже до Європейського суду з прав людини. Їхня стратегія буде наполягати на тому, щоб домогтися передачі хлопців відбування терміну на території України. Але це фактично не відпрацьована ще схема, і вони будуть намагатися цього домогтися. Але вони не здаються, вони продовжують. Вони готують апеляції, і хлопців, напевно, протягом 2 тижнів етапують знову до Москви, і вони чекатимуть цього рішення по апеляції вже у СІЗО Ліфортова.
Сьогодні хлопці співали гімн України. Як реагувала зала на це?
Дуже цікаво було, що приїхало багато друзів з Криму. Підтримка, яка намагалася прорватися до залу, але, на жаль, не всіх пустили. Проте родичі і декілька друзів були присутні. Були люди, які символічно одягнені були в жовто-сині кольори. Не було жодних провокацій, але коли суддя після винесення вироку запитав у хлопців, чи їм все зрозуміло, вони не давали жодної відповіді, вони просто почали співати гімн України, доспівали його до кінця, тобто судді виходили саме під гімн України з залу засідання. Частина залу, підтримка, родичі встали та прослухали гімн стоячи. І в кінці хлопці крикнули «Слава Україні!» і хтось із залу та з присутніх ЗМІ почав кричати «Героям слави!». Тобто атмосфера була дуже, знаєте, трагічна, але в одно і той самий час було зрозуміло, що хлопці не здаються, що вони сильні духом, і вони продовжуватимуть боротьбу попри такий абсолютно несправедливий вирок, на їхню думку.
Я дякую українській активістці Анастасії Магазовій, яка була на скайповому зв'язку з російського Ростова-на-Дону. А ми з вами зараз послухаємо цей момент, як українці після того, як їм суддя зачитав вирок, співають гімн України у супроводі спалахів фотокамер. Звук, звичайно, не зовсім якісний, адже це з зали суду, неофіційний запис. Все ж послухаємо. Ось такою була реакція засуджених Олега Сенцова та Олександра Кольченка на вирок їм, який сьогодні оголосили в російському місті Ростові-на-Дону в суді 20 років Сенцову, 10 років Кольченку. Засудили це рішення як політично мотивоване і міжнародні правозахисні організації. Частина українських політиків бачить вихід у зверненні до Європейського суду та в політичному тискові на Росію.
Росії. Експерти ж вбачають у справі Сенцова-Кольченка ознаки того, що Росія обирає політику самоізоляції та агресії проти своїх сусідів. Ось про реакції на сьогоднішні вироки українцям у російському Ростові-на-Дону почуємо з Києва від Євгена Солонина.
МЗС України висловило протест проти рішення російського суду, який засудив до ув'язнення українців Олега Сенцова та Олександра Кольченка за звинуваченням у тероризмі. Сенцова і Кольченка заарештували російські окупанти в анексованому Криму та висунули їм безпідставні звинувачення, йдеться в заяві міністерства. В МЗС вимагають негайно звільнити Олега Сенцова і Олександра Кольченка, а також усіх інших політичних заручників. І закликають світове співтовариство публічно засудити цей злочин проти прав людини, йдеться в заяві українського зовнішньополітичного відомства. Підтримку Сенцову та Кольченко одразу після оголошення їм вироку висловив президент України Петро Порошенко. Тримайся, Олеже, прийде час, і ті, хто організував над тобою судилище, самі опиняться на лаві підсудних, написав Порошенко в себе в Твіттері. Україна має вжити всіх заходів, щоби звільнити своїх громадян. Так відреагував на вирок українським активістам депутат від Народного фронту, заступник голови парламентського комітету з культури і духовності Віктор Єленський.
Вони в своєму прагненні копіювати сталінський режим хочуть піти до кінця. Наші герої не стали розкаюватися. Зустріли дійсно героїчно цей вирок.
Серед заходів, які треба вживати для визволення з російської в'язниці Олега Сенцова та Олександра Кольченка, Єленський назвав звернення до Європейського суду з прав людини та міжнародний політичний тиск на Росію. Депутат упевнений, що Кремль сприймає засуджених українських активістів як заручників. Відтак буде готовий вести торг щодо їхньої долі. Між тим, коли військовий суд Ростова почав зачитувати вирок Сенцову і Кольченку під посольством Росії в Києві, розпочалася акція протесту. До неї долучилися і прості громадяни, і митці. Один з них, режисер Мирослав Слабошпицький, заявив, що відчуває моральний обов'язок підтримати свого колегу Олега Сенцова. Водночас він зізнався Радіо Свобода, що вироком він не здивований.
Точка невозврату для російської влади пройдена. Після Боїнга Сенцовим більше, Сенцовим менше, то есть тут не могло бути другого рішення. Привлечення уваги – це, мабуть, то мало, що я можу зробити.
Вироком Олегу Сенцову та Олександру Кольченку Росія показала, що упевнено стала на шлях самоізоляції. Таку думку висловила Радіо Свобода політолог, експерт з українсько-російських відносин Олеся Яхно.
Багато дуже дивних рішень з боку Російської Федерації. Це і стосувалося знищення продуктів. Для мене було питання, це демонстративне рішення, чи це реально запущено всередині Росії ці зміни? Вирок по Олегу Сенцову свідчить про те, що все-таки Росія обрала цей внутрішній ізоляціонізм.
Як наслідок, вважає політолог, політика ізоляціонізму призведе до того, що Росія припинить бути активним учасником міжнародних процесів. Водночас для внутрішньої мобілізації Росія обере наступну жертву, бо Криму для суспільної підтримки російської влади вже замало, а з так званою Новоросією не вийшло. Тому наступною жертвою російської агресії може стати Білорусь, яка, припускає Олеся Яхно, уповні підпадає під критерії розширення руского міра. Олега Сенцова та Олександра Кольченка схопили в анексованому Криму та доправили до Росії, де вони, за їхніми словами, зазнавали тортур під час слідства. Правозахисна організація Amnesty International вже визнала цей вирок несправедливим, зокрема через катування обвинувачених та свідків, і закликала Росію звільнити Сенцова та Кольченка. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
До реакцій на вирок сьогоднішній оголошений у російському Ростові-на-Дону додам, що посол Сполучених Штатів в Україні Джефрі Пайет засудив цей вирок і назвав таке рішення суду ганебним. Про це Джефрі Пайет написав на своїй сторінці у Твіттер. Отже, ми з вами почули про реакції політиків та експертів, а ось зараз думки пересічних громадян, реакції на сьогоднішній вирок українським активістам Олегу Сенцову та Олександру Кольченку.
Взагалі негативно ставлюсь до Росії. І все, що вони зроблять, то все негативно. Це ж не доказано.
Плохо відносимося.
Що вам сказати? Я взагалі думаю, по Криму це ужас один відбувається. Я думаю, Росія просто показує своє дійсне лице. Тим більше, розумієте, що активісти в Криму, які люди залишились там взагалі жити, це патріоти України, які, може бути, сподіваються, що цей Крим повернуть. Але я думаю, що це дуже складний питання. Людей жалко. І, к сожалению, Україна не може нічим допомогти.
помочь.
Отрицательно к этому отношусь абсолютно с самого начала. Это просто политическая акция, не более того.
Звичайно, негативно, але, на жаль, ми ж нічого зробити не можемо. Що від нас залежить?
Ну, я також вважаю, що це не дуже справедливо. І взагалі інша держава не має права ув'язнювати людей, які, можна так сказати, корінням з України. Тому що Крим – це Україна.
Ну, звичайно, негативно ставлюся. А що від того зміниться, як ми ставимося? Війна є війна.
Хаос, який в нас. І що в нас робиться? Дивишся і просто не віриш, що це таке могло случитися. Раніше би мені сказали, що таке буде, я б ніколи не повірила.
Ось такі думки висловили на запитання кореспондента Радіо Свобода сьогодні перехожі Києва. Ви також можете висловити свої думки. Як ви ставитеся до цього вироку, який сьогодні оголосили в російському Ростові-на-Дону українським активістам, режисерові Олегу Сенцову та активісту Олександру Кольченку? Ви можете про це говорити на нашій сторінці у Фейсбуці.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Європа та Україна вимагають виконання мінських домовленостей як єдиної можливості припинити вогонь на сході України. Втім, на думку деяких українських експертів, домовленості засвідчують свою неспроможність, а європейські країни просто намагаються забезпечити, мовляв, безперебійний транзит російського газу взимку. Однак є й інші думки, і ось з експертами розмовляв Михайло Штекель.
Альтернативи мінському процесу не існує. Із такою спільною заявою виступили напередодні увечері в Берліні лідери України, Німеччини та Франції. Україна виконує та продовжує виконання усіх домовленостей, наголосив президент України Петро Порошенко.
Бойовики ставлять єдину загрозу для відновлення миру та стабільності в регіоні. Ми чітко проговорили про те, що ми маємо гарантувати безпеку міжнародним спостерігачам.
Лідери зазначених країн наголосили, що ключовими питаннями конфлікту на сході країни є виконання мінських домовленості усіма сторонами конфлікту та активна співпраця із експертами ОБСЄ. Також лідери домовилися про підсилення існуючого нормандського формату зустрічей. У розмові з Радіо Свобода керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко заявив, що не бачить позитивних підсумків зустрічі Порошенка, Меркель та Оланда та вважає мінський формат недієвим.
Щодо ідеї самої зустрічі, то я думаю, що президент України хотів донести позицію про постійно зростаючу ескалацію конфлікту. Як на мене, основний меседж, зроблений в заяві сумковій, він стосується того, що потрібно буде домовлятися про постачання газу з Росії в Європу.
Мусієнко також зацікавився так званим підсиленням нормандського формату та вважає можливим його розширення. В адміністрації президента також не виключають можливості розширення складу переговірників у нормандському форматі. Про це заявив заступник глави адміністрації Костянтин Єлісєєв на брифінгу у вівторок.
Мета цієї зустрічі, цього заходу було передусім проаналізувати ситуацію навколо виконання мінських домовленостей, адже відбулося 6 місяців з моменту ухвалення мінських ініціатив. Ми розглянули ситуацію, яка склалася у зв'язку з ескалацією ситуації на Донбасі, особливо останнім часом.
Проте, на думку професора Києво-Могилянської академії Олексія Гараня, заяви європейських лідерів про необхідність виконання мінських домовленостей вже є перемогою України.
Мінські угоди – це єдиний зобов'язуючий документ для Росії. Очевидно, що саме Росія зараз порушує мінські угоди. Тому я б, скоріше, ці заяви трактував як певний позитив.
Дипломат та голова фонду «Майдан закордонних справ» Богдан Яременко взагалі вважає зустріч у Берліні невдалою. У розмові із Радіо Свобода він нагадав, що формат зустрічі Німеччина-Франція-Україна не є новим. У лютому після подібної зустрічі був підписаний так званий «Мінськ-2», та відбувся певний перелом у бойових діях.
Через те, що мінські домовленості не працюють, і створилася критична кризова ситуація, яка зумовила президента України ініціювати нову зустріч для того, щоб, очевидно, спробувати напрацювати якісь нові, більш ефективні підходи. Але, судячи з усього, йому не вдалося переконати західних партнерів ні в чому.
Згідно з офіційними українськими даними, протягом останньої доби загинули двоє українських військовослужбовців, ще 9 бійців отримали поранення. ЗМІ сепаратистів також повідомляють про обстріли та жертви, зокрема про 12 поранених мешканців у місті Горлівка. Михайло Штекель, Радіо Свобода.
Рівно рік минув із серпня минулого року, коли сталися події під Іловайськом, які згодом отримали назву «Іловайський котел». Ми також згадаємо з вами ті події.
Розвідка вийшла із зільоту.
Четверки слева. Да.
Пошла.
Принято.
Іловайський котел. Пам'ять.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Далі наші теми. Близько 400 патрульних склали сьогодні присягу в Одесі.
Я прийшла, спробувала свої сили, в мене вийшло. І тепер я вірю в те, що нас разом зі всією нашою поліцією все вийде.
Приватні кредитори можуть забути про 20% боргу. Україна просила 40%. І дізнаємося, чому найпопулярнішим в інтернеті сьогодні став жарт про те, що рядки Лермонтова «Прощання мита і Росії» знайшли новий сенс.
Демонстративне знищення продуктів харчування – це вже перебір. Це вже те, що сприймається населенням Російської Федерації як знущання.
А сьогодні йтиметься про заборону миючих засобів. Про це далі у передачі. Наступна програма «Ми разом».
Ми разом. Спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
«Ми разом». Програма про те, що нас об'єднує. Слухайте у вівторок та четвер о 20:33.
Сьогодні біля пам'ятника Дюку на Потьомкінських сходах в Одесі нові поліцейські склали присягу на вірність України. Задля урочистості навіть Дюка одягнули в поліцейську фуражку. Близько 400 нових поліцейських вже сьогодні вночі вийдуть на вулиці міста у своє перше патрулювання. Деталі почуємо від Марії Тимощук.
Присягу одеських поліцейських відвідав президент України Петро Порошенко. Під час урочистого заходу він запевнив усіх у тому, що одеська міліція повторить успіх своїх київських колег, які вже за перші кілька тижнів роботи стали героями соціальних мереж.
З досвіду Києва, якщо треба допомогти змінити колос чи бабці піднести сумку, вони і це інколи роблять.
Також президент наголосив на тому, що відмінність поліції від міліції полягає у бездоганній репутації та непідкупності. На присягу приїхали міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков та його перший заступник, екс-міністр МВС Грузії Екас Гуладзе. Грузинська реформаторка запевнила, що українська поліція не є калькою грузинського досвіду, а намаганням зробити патрульну службу, для якої верховенством буде закон.
Ви зробили дуже осознаний вибір. Заступив на службу, де це дуже непросте час. Особливо важливо, щоб у нас вийшло на дійсно. Битва, яка зараз продовжується, вона не про Запад, не про Восток, не про Юг, не про Север. Це битва за закон проти беззаконня. Справедливість против несправедливості, уваження проти підчинення.
Віра у зміни є однією з головних мотивацій для молодих поліцейських. В Одесі був високий конкурс, 12 бажаючих на одне місце. 21-річна Марія Жмут виходить у своє перше патрулювання 27 серпня. Дівчина, випускниця Одеського історичного факультету, констатує, що відбір та підготовка були важкими, однак впоратись з усім їй допомогло бажання змінити ситуацію в країні.
Вставала в 5 ранку, приходила додому в 8 вечора, іноді навіть в 12 ночі. Хотілося якихось змін в країні, хотілося і надіялась на те, що в країні щось зміниться. Я прийшла, спробувала свої сили, в мене вийшло. І тепер я вірю в те, що нас разом зі всією нашою поліцією все вийде.
Сьогодні також стало відомо про те, хто очолить нову одеську поліцію. Керівником підрозділу в Одесі став учасник АТО та комбат Київської патрульної поліції Богдан Федун. Раніше він служив спецпризначенцем загону швидкого реагування МВС «Сокіл». Марія Тимощук, Радіо Свобода, Одеса.
А чи ви хочете, щоб і у вашому місті була нова поліція? Коментуйте на нашій веб-сторінці. Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org. Україні та приватним кредиторам вдалося попередньо домовитися про списання 20% вартості державних боргових зобов'язань. Про це повідомляє видання Financial Times із посиланням на власні джерела. Водночас у Міністерстві фінансів поки що не коментують цієї компромісної цифри, адже офіційно переговори тривають. Фінансові експерти вказують на те, що Україні також можуть заморозити виплату відсотків по боргу на 3-4 роки. Детальніше про це розповість Яна Полянська.
Після 5 місяців переговорів Україна та приватні кредитори майже домовились про списання частини зовнішнього боргу на рівні 20%. Видання The Wall Street Journal уточнює, мова йде про 19 мільярдів доларів. Раніше Україна просила списати 40% позики. Натомість 4 великі власники облігацій під керівництвом інвестиційного фонду Franklin Templeton обіцяли забути лише про 5%. За даними видання, угода ще не оформлена офіційно. Її можуть підписати цього тижня. Дарина Марчак, яка очолює прес-службу Міністерства фінансів, також підтвердила Радіо Свобода, що переговори тривають.
Уряд України ще не ухвалив рішення. Умови обговорюються.
Загалом інформація про списання 20% дублює прогноз західних експертів, яких на початку серпня опитало агентство Bloomberg. Однією з умов компромісу може стати замороження по виплаті Україною відсотків на 3-4 роки. Так вважає керуючий партнер інвестиційної компанії Capital Times Ерік Найман.
І от в сумі списання 20% довга і невиплата процентів дасть Україні достатньо хорошу передишку по обслуженню внешнього довга на протяжении до 4 років.
Економіст Інституту Пітерсона Андерс Аслунд у своєму твіттері назвав інформацію про 20% чуткою і додав, цитую, «Схоже, мораторій не знадобиться, ймовірно, все буде нормально». Втім, за словами Еріка Наймана, питання технічного дефолту залишиться актуальним для України щодо російських єврооблігацій на суму 3 мільярдів доларів. Їх Київ має погасити в грудні, тобто уряд знову може заговорити про мораторій на виплату зовнішніх заборгованостей. Найман додає, що угода з МВФ не прописує виплати боргу Росії, тому після успішних переговорів із західними кредиторами Київ повинен буде або почати офіційні переговори з Кремлем щодо реструктуризації, або оголошувати дефолт. У другому випадку козирем України стануть позови до Росії щодо Криму та Донбасу. Міністерство фінансів України 24 серпня за розкладом виплатило купон єврооблігацій із погашенням у 2021 році в розмірі близько 60 мільйонів доларів. Про це повідомило агентство «Інтерфакс Україна», посилаючись на власне джерело на фінансовому ринку. Водночас у відомстві не підтверджують і не спростовують цю інформацію. За даними уряду, на 27 липня зовнішній борг України оцінювався в 68 мільярдів доларів. Яна Полянська, Радіо Свобода.
А в Росії Роспоживнагляд розпорядився вилучити з продажу низку імпортних миючих засобів через невідповідність токсикологічних показників безпеки. Це стосується марок Henkel, Procter & Gamble і Colgate Palmolive та інші. У квітні цього року Роспоживнагляд вже заборонив імпорт миючих засобів з України виробництва компанії Johnson. Про те, що означає новий оборонний захід, дізнавалася московська кореспондентка Радіо Свобода Олена Матусова.
Після появи нового розпорядження Розпоживнагляду найпопулярнішим в інтернеті став жарт. Рідкі Лермонтова «Прощай, мита Росія» знайшли новий сенс. Це не перша ініціатива Розпоживнагляду, яка викликає подив і глузування. Експертне співтовариство обурює і той факт, що незрозуміло, на підставі яких досліджень відомство визначає заборонені речовини. Про це Радіо Свобода сказав глава російського товариства захисту прав споживачів Михайло Анчаков.
Експертного сообщества, зв'язаного з перевіркою якості безпечних товарів, вже давно сложилося.
В експертного співтовариства вже давно склалася така думка, що Розпоживнагляд керується міркуваннями політичної доцільності, або це є наслідком впливу на нього якихось лобістських груп при конкурентній боротьбі. Ми не бачимо жодних підстав для заборони цих миючих засобів. Вони, як показують незалежні дослідження, за якістю вище інших аналогів на ринку. Це безумовно призведе до зростання цін і загалом якість товарів побутової хімії, які залишаються на полицях, буде нижчою.
Товари побутової хімії, які залишаються на полках, воно буде нижче.
Іноземні компанії на російському ринку пральних порошків і миючих засобів займають приблизно 75%. Політолог Станіслав Білковський вважає, що у нового розпорядження Розпоживнагляду скоріше бізнес-мотивація, аніж політична. Білковський згадує про недавні рішення влади знищувати санкційні продукти харчування. І якщо згадати про те, що в головах населення Росії зараз йде так звана битва телевізора з холодильником, то останні ініціативи влади, на думку політолога, можуть зіграти тут свою роль.
Я як фахівець питання IT хочу вам сказати, що телебачення, звичайно, є набагато більш технологічним явищем, ніж холодильник. І тут не треба недооцінювати ресурс путінського режиму. Але я вважаю, що демонстративне знищення продуктів харчування – це вже перебір. Це вже те, що сприймається населенням Російської Федерації як знущання. над всіми труднощами російського народу, які він спитував протягом своєї багаторічної історії.
Слід згадати, що рядок вірша Лермонтова, який раптово став популярним, має продовження. «Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ, и вы, мундиры голубые, и ты, им преданный народ». В умовах економічної кризи і неминучого подорожчання товарів у багатьох, зокрема і в соціальних мережах, виникає запитання, як довго російський народ буде відданий своїй владі. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
І ось на такій поетичній ноті я, Людмила Ванник, закінчую «Свободу сьогодні». Залишайтеся з нами, ми разом.